እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደ ምሸም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 23 መስከረም 2020 ወይ ከዓ 13 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ንክካየድ ዘመሓላለፈ ውሳኔ ብዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ዝትግበርን ተቐባልነት ዘይብሉን ኢሉ ነዚ ምርጫ ንምክያድ በዓል ሓደራ መንግስቲ ክምስርት ኣለዎ ኢሉ ክልል ትግራይ ነዚ ብወገን ክልል ትግራይ ዝቀረበ መግለፂ ከዓ ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ተረኺብና ኣለና። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ በዓል ጀዋር መሓመድ ዝቐረበ ናይ ሽብራ ክስን ዝፈጠሮ ውጥረትን ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። 75 ዓመቱ ዝኽብር ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሻልሻይ ሃገራዊ ምርጫ ንኸካይድ ዘመሓላለፈ ውሳነ ብዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ዝትግበርን ተቐባልነት ዘይብሉን ኢሉ ሓላፊት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ንቪኦኤ ክትገልጽ ከላ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነቱ ድሕሪ 25 መስከረም ስለ ዘብቅዕ ቅቡልነት ዘለዎ ምርጫ ንምክያድ በዓል ሓደራ መንግስቲ ክትክል ኣለዎ ኢላ ህወሓት ዝርከቦም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ውድባት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሰናድዎ ምርጫ ክሳተፉ ድዮም ዝብል ተሓቲታ እቲ ምርጫ ሕጋዊ ኣይኮነን ጉዳይ ተሳትፎ ግን ብውድባት ዝውሰን እዩ ኢላላ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። 10 ብሽም ኣምሓራን ኦሮሞን ዝተወደቡ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሓባር ፖለቲካዊ መትከላቶም ኣብ ዘርኢ ናይ ሓባር መግለፂ ተፈራሪሞም። ኣብቲ ናይ ሓባር መግለፂኦም ቀፃሊ ሃገራዊ ዘተ ንምክያድ ከምኡ ውን ትካል መፅናዕቲ ብሄረሰባት ክምስረት ምስምምዖም ተሓቢሩሎም። ካብ መንጎቶም ውድባት ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ፣ መላእ ኣምሓራ፣ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ይርከብዎም። ከም ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝተጎድአ ፅላት ቱሪዝም ዳግም ንምብርባር ዘኽእል ፕሮጀክት ተዳልዩ ናብ ስራሕ ምእታው ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ እቲ ለበዳ ብዘሰዓቦ ተፅዕኖ ካብ ቱሪዝም ክትረኽቦ ዝነበራ 1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰኣነት ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ናይ ሎሚ ዓመት ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ኣብ ከተማ ኣዋሳ ተኸቢሩ ኣሎ። ሰላም ደቡብ ሱዳን ከምኡ ውን መፃኢ ዕድል ዜጋታት ብሱር ሰደደ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ብሽውና ይውድእ ኣሎ ኢሎም መርመርቲ ሕቡራት ሃገራት። ገለ ፖለቲካዊ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ብዋጋ ሚልዮናት ድኻታት ኣብ ምግባት ሃብቲ ነዳድን ንወታደራቶም ደቂ ኣንስትዮ ክጨውዩን ክዕምፁን ዕድል ኣብ መሃብን እዮም ዘለዉ ክብል እውን ሕማቕ ስእሊ ዝህብ ሪፖርት ኣቕሪቡሎም። ገዛኢ ፓርቲ ብሩንዲ ንምርጫ ዘዳኽም እስትራቴጂ ይጥቀማሎ ክብሉ ምርምርቲ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም። ንብሩንዲ ዝምርምር ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ፀብፃቡ ሰበስልጣን ብሩንዲ ንውፅኢት ምርጫ ንምስዓር ዘኽእሎም እስትራቴጂ ብምጥቃም ሰብኣዊ ግህሰት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉ ዝሓለፈ ነሓሰ 24 ዝተካየደ ምርጫ ገፊሕ ህውከት ዝነበሮ እኳ እንተ ዘይኮነ ብገበናት ኣህጉራዊ ሕጊ ክሕትት ዝኽእል በደላት ተፈፂሙ ይብል ተመርማሪ ኮሚሽን። ሰበስልጣን ብሩንዲ ኣብ ጎንፂ መግሃስቲ መሰላትን ዝተመስረተ እስትራቴጂ ከም ዝጥቀሙ እውን ይኸስስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ውሽጣዊ ብድሆታት ኣጋጢምዎ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሕቡራት ሃገራት ንቻይና ብሰሪ ግብራ ተሓታቲት ንኽገብራ ፀዊዑ። ኣብ ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ትሕተተሉ ቻይና እያ ዝብል ፕረዚደንት ትራምፕ ትማሊ ሰሉስ ናብ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት መድረ ኣብ ዘስማዓሉ እዋን ኣብ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንዘቃልሖ መልእኽትታት ደጊሙ ኣቃሊሕዎ ኣሎ ትብል መሳርሕትና ፓሲ ዊድኩዋስኳራ ዝርዝሩ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
حفشوا على حبرات منغستات بتلمدو مرحت عالم بأكال تراخيبهم مدرز اسمعولن دبلوماسياوي ركبات زقوبرولن نيرو لوم عامتقن ناي يونايتد سيس بريزيدنت دونالد ترامب ونحاوسو برحقات وي بمانزا مالت فيرتشوال بفيديو أبي لوميم مدراتاتهم اسمي عمزلوم بريزيدنت ترامب أبزناي فيديو مدرهم بزعبا لبدا كورونا فيروس كمزي لما اللوم
We will distribute a vaccine. We will defeat the virus.
كتابات كنزرقعينا نز فيروس كنزعروينا الظلابة دا كبكعك نقبروينا ترايو نابزي فلت بلسقنا متحبارن سلامن أتولو حدش موائل كناتونا نز بروه مزائي أبن نسعبلو نز فيراز وحونا لبدا ناب عالم نزمسط هاقر چاينا تحطاتي تكنقبروينا
ترامب بزعبه كورونا فيروس بوغانو حبرتا بزي مهابان قلطيفا بزي مقتان لتشاينا خسيسو مالو اب حبرات منغسات ناي تشاينا امباسادر جان جين جن نزخ سنهي غوملو اوتوم امباسادر ن بريزيدنت هاغروم ابزفالطلوان نتخس مسرت زي بولو يلمولو بريزيدنت تشاينا جان بينغ بوغروم اب مدروم ن كوفيد 19 عالم لخملاش كو هاب صوي عمالو
Any attempt of politicizing the issue or stigmatization.
This good day politically but mahabkona negala abar mqba kinsagallo. Zi virus nimqta habarawu nayna wihwan sugumtetatin kinasaddqallana.
President of the United States kkaed shidisha somunat tray absarafallo abzuwanzi iznay President Trump medere neta awofrimrotsuni China bizmulkat zubluwa medere omzeqale hayum izxaan wuzahat marahat alam medereton president Tom President Giziawi ways qawami mergez United States mukhanu nimflatu kamze aggamom tantanti galtum gen neti amongo United Statesin China nawsxa zxay zello wotr bizitaqis wana sahaf hibrat mengisat Antonio Guterres عالم حدش زحول كينات كتوغد اللواء إلو مالوم
We must do everything to avoid a new Cold War
ناب أزيو حرقن أنفتنا نمرح زلنا عالمنا زن كلتنا إكرومي عانترات ببناتن نقدعون فاينانساون ممرحتات انترنت عقمي أرتفشال سلنان كفافلقو مزائي عالمنا كبيد واقع كخفل عيو
President Trump gan abzanay timalus walusbni hibrat mengistat madarom United States kan fetarit salam zaat wotto mabzaat fitsimal labimbal neti abqarba Arab Emirates Bahrainin mis Israel zgabaro simim salam Abraham tabahil zteseyemen hagarom zshamgulotan wul aglihom allum President Trump khantnay zhalefe abu ala hibrat mengistat zasmuwo lomun am madarom qedim America zibil mergaziyom bimirgam felaman zegatat kan mis tikana khaniqa nimit hibar haqqanya
بايتا زهل وكا إلو معلوم يغني لنا منيا كابو على حبرات هقرات كيواتانا بريزيدنت إيران حسن روحاني أبحافشاوي وعلى حبرات هقرات ناي مخطن تريرن مدري أسمعو روحاني أبزربو بصنعات إيران يونايتد ستيتس أتن بركة خير اللون نقتلت أمريكاوي تسألم جورج فلويد نتي يونايتد ستيتس أبهقرو تخطلو أتحزا كم أشمور تتقيمو ليو أبي كساد الناس أحقر زرقز ناي عبيات إغري بمبال محزنت إيرانن واشنغتنن أبقزيه بريزيدنت ترامب نابي زخف أدرجة أبزبس حلو أوان إيران دما بلبدا كورونا فيروسن مدخام إيكونامن تهسيات ركب ترامب أبلي علي إيران كاسعي زخونة إغداتات مسعانو إفلات تمالي سولوس أبزي واشنغتن دي سي أبزركب حقراوي حاولتي ولنتنياتات عسرا شحنا إشتو بانديراتات أمريكا تخيلهم زهاجر بكوفيد عسد جعاد تزموتو كلتا ميت الشح مبصحو منو مذكر نفس وكف بانديران عصرت القديات بموكار استقبريهم مراحتي حمانتون نتعلتنا مذكر ابتبوتا ابزكايد واسم اسرعات افقوبعي بايتو يناس سيس نانسي بيلوسي تي زورد موت كنكالا خلو زكا آلي نيرو بمبال زهاجر كابكس على موت نمدحان ساينس كتك أمال لوايلا United States كاب علم بقطري موت زلع علاتيا جن مثل بزحي سزبا عنيس آسير كاقنا عب إوروبان لاتين أمريكان زبزحي موت زمز قبالوان عب United States عم ود أتاز حلافة ورحي ميازيا نمعالتي كلتا شح موت زمز قبالو اوان نيرو لوم جن ناب شومن تميتي نمعالتي قوديد الله غالي عبياتة تمرتي United States عب زمز ورحي تكمتي كخفتا يدالو اللوان حبرت أوروبا نسدتنياتات زملكت حدش مدباوسيو زيد حريحا مشتا عامت كلولو ميغريشن زمسن نويح تسبيت تقبرلون بوليسي حبرت أوروبا هاقرات ነቲ ጾር ክካፈልኦ ዘገድድን ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ዝገብርን እዩ። እቲ ብተረኛ ፕሬዚደንት እቲ 27 ሃገራት ዘለዎ ደንበ ዝኾነ ጀርመን ዝተደገፈ ፖሊሲ ሃገራት ንሓተቲ ዕቑባ ኾነ ነቶም ዝተነፅጉ እሞ ናብ ሃገራቶም ዝምለሱ ኣብ ዝምልከት ኩለን ሃገራት ነቲ ጾር ናይ ምሽካም ሓላፍነት ክወስዳ ዘገድድ እዩ። ዜና በዚ ፍጸም።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ንክካየድ ዘመሓላለፈ ውሳነ ብዘይሕጋዊ መንግስቲ ዝትግበርን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ኢሉ ኣሎ ክልል ትግራይ። ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ትኽልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነቱ ድሕሪ 25 መስከረም ስለ ዘበቅዕ ተቐባልነት ዘለዎ ምርጫ ንምክያድ በዓል ሓደራ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ኢለን ኣለዋ። ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ትማሊ ኣብ ዘካይዶ ሓምሻይ ዘመን ራብዓይ ህፁፅ ኣኼቡ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ውድብ ጥዕና ዓለምን ሚኒስተር ጥዕናን ብዘቐመጥዎ ምክሪ ሃሳብ መሰረት ብምግባር ኮሮና ቫይረስ ብምክልኻል እቲ መረፃ ምፍፃም ከም ዝከኣል ዝቐረበ ውሳነ ኣፅዲቑ እዩ። ኣብ ጉዳይ እቲ መረፃ ጠሚቱ ቅዋም መንግስቲ ክልል ትግራይ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረባ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ እቲ ውሳነ ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ተቃዊሙ ኖም። መረፃ ዝካየደሉ እዋን ዝተመረፀ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት እንተየመልኦ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ብምባል እቲ መረፃ ብዘይ ኣግባብ ተናዊሑ ኢለን። ነዚ እውን እዩ ኣብ ክልል ትግራይ መንግስቲ ሕጋውነቱ ንምቕፃል ተባሂሉ መረፃ ዘተኻየደ ኢለን። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ መረፃ ንምክያድ ዝተወሰነ መረፃ ኣብ ትግራይ ብዓወት ብምዝዛሙ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ህዝቢ ፅልዋ ይሕድር ብምህላው እምበር ለዓላውነት ህዝቢ ንምኽባር ኣይኮነን ብምባል እየን ሓቢረን።
ተመሸወዲ ትኸውን ዘላ ተጠቕላለ ዝኸድዎ ከይዲ ይ ሕገ መንግስታዊ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ተቋማት ይኹን ዋላ ብህዝቢ ትግራይ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተገበረ መረፃ እውን ንዓለም ዘስደመመ ስለ ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት እውን ዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ክጉዕፀፅ የብሉን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ በቲ ወጥሪ መፅኡ ስለ ዘሎ ዝወጥሪ እዚ ንምርጋብ ህዝቢ ንምድንጋር ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እምበር ብስሩኸ ብጭቡጥ ትመረፃ ኸ ክካይዱ ድዩ ዝብል ነገር እውን ካሊእ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ እናጭበርበረ ህዝቢ እናደናገረ ግን ድማ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ዘይምልስ ናይ ህዝቢ መሰላት ዘየረጋግፅ ናይ ህዝቢ ውሳነ ዘየኽብር ሓይሊ እዩ ዘሎ።
ቅድሚ ሓዚ እቲ መረፃ ዝተናውሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣሎ ብምባል እዩ። ሓዚ ድማ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዘስግእ ኩነታት የለን ይበሃል ድዩ ዘሎ ብምባል ይሓታ ወይዘሮ ልያ። እተን ሓላፊት እንትዛረባ መንግስቲ ፌደራል ክናዋሕ ዘይግብኦ ዝነበረ መረፃ ኣናዊሑ እዩ። ሓዚ ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝተወሰነ ውሳነ ብዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ክትግበር ዝተተለመን ተቐባልነት ዘይብሉን ኢለን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነቱ ካብ መስከረም 25 ድሓር የብቅዕ ምባል ድማ ገሊፀን እየን።
እቲ መረፃ ከካይደለን እትብል ተሎ መን እዩ ዘካይዶ ዝመረፃ እዚ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣካል የለን። ሕዚ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ዘይተመረፀ ሓይሊ ከመይ ገይሩ መረፃ ሻድሻይ ክልላዊ ሃገራዊ መረፃ ክመርሕ ይኽእል? ምክንያቱ ግዜኡ የብቅዕ እዩ ዘሎ። ግዜኡ ዘብቅዐ ኣካል ድማ ብዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ናይዚ ሃገር እዚ ውሳነ ህዝቢ ዘረጋግፀሉ መረፃ ክመርሕ ይኹን ከፈፅም ኣይኽእልን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ከም መንግስቲ። ስለዚ እቲ ውሳነ ትኽክል ኣይኮነ እንውለሉ ዘለና እውን መረፃ ይካየድን ካብ ዝብለ ኣይኮነ። ብሱር ነዚ መረፃ እዚ ዝመርሕ ኣካል ግን ይህ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣካል እዩ ዝመርሖ ዘሎ። መረፃ ክካየድ ተነይሩ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኣፍታ ግዜኣ ህዝቢ ኮንትራት ነቲ መንግስቲ ይኹን ነቲ ክገዝእ ኣለዎ ኢሉ ዘቐመጦ ፓርቲ ዝመረፆ እዋኑ ከየብቅዓ ህዝቢ እውን ወሲኑ ንዝኣመነሉ ውድብ ኣሰጋጊሩ ተዝኸይድ ነይሩ።
እዚ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓንን ሕጋውን ቅቡልነት ዘለዎ መረፃ ንክካየድን ድማ በዓል ሓደራ መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ቅዋም መንግስተን ምዃኑ ገሊፀን እየን።
ዝሕዚ ዘሎ ኮንትራት የብቃዕ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሃገር እዚ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ የለን። ሕጋዊ መንግስቲ ዘየለሉ ድማ እንታይ ክግበር ዘለዎ ዝብል ምስ ናይ ሕጊ ሞ ሰማያታት እውን ተረዳዲእካ ከመይ እቲ ስግግር ናይ መንግስቲ ክህሊ ዘለዎ ዝብል ነገር እዩ ክርአ ዘለዎ። ስለዚ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ዝተውፃፅኦ ሸንጎ ክጣየሽ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ከፈፅሙ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዘይሻራዊ ዝኾኑ ወገናት እውን ተጣይሾም ትመረፃ ክካየድሉ ዝኽእል ዕድላት ተዘይተፈጢሩ መረፃ ክካየድ የብሉን ኢሉ ዝወሰነ ይህ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣካልስ መረፃ ተየካየደ ዝወግሖ ፓርቲ ዘይሕጋዊ መንግስቲ نهلوس كند ما مرض أنا هزو ككايد يلو كل على الجزخ البزخان يكون معك أنا سلا زي هلي تزوسنا وسنون صحيح على روحين زوسنا وسنا يو أرد مشي وتجيزة
نه ويزرو ليام هو حد حاوسه أبتكل الزرقة ودبات من جس فيدرال عبز السناد أمرت أك ساعات فوديوم زبل حتو أغرب نالن هتمرت أح حجاو يكونن بوداي تساعات فوجن ودبات زوسنا يو زبل ملاش دمهيبن ندمت أمريكا ملقيتات بها مغلم
نمسكنا كامل قيتام نزي كاب كلل تقرايز توهاب مدلت بزملكت أفو قبعي باي توكلت هزبي تيبيا أتو تاقسي جعفو ننت بويزرو ليا كاسا حالا في تركب هزبي خلل تقراي زي توهاب حاسبات نفيو أبزهاب وملاش أب أوان تمرج أخي كايدو لزينا برا أوان من قس تمرج أنا مكير وسينو من بارو دحر مقلات قن مخصات لبدا كورونا فيروس أب عالم كونا أبوشت أغر زفوت أوران أب توان زينا برا نسم بعد دحر متكاس كم زيلوم
ምንም እንቅስቃሴ ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረው እንዲሁም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኮ ቀደም ብሎ ያወጀው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሰዓት ያን ውሳኔ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጣ። የምርጫ ቦርድ ውሳኔ
ዝኾነ ምንቅስቃሴ ዘይክበረሉ ሁኔታት እዩ ተፈጢሩ። ህጹፅ አዋጅ አቀዲሙ ዝአወጀ እኳ ክልል ትግራይ እዩ ነይሩ። ስለዚህ እዚ ኣብ ዝኾነ ዋን ባይተወከልቲ ተመያይጡ ኩሉ ድሕር ምርኣይ ዝነበረ ኣማራፂ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ትበልፅ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ተገይሩ ኣብ ትሽዓተ ወርሒ ሚኒስትር ጥዕና ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝካየደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ምስ ኣረጋገፁልና ባይተወከልቲ ነዚ ምስ ኣፅድቑን ክሳብ 10 ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ምርጫ ክካየድ እዩ።
ብዛዕባ ሕጋውነት መንግስቲ ብዝምልከት እውን ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዕድመ ስልጣን ዝተናውሓሉን ኢትዮጵያ ሕጋዊ ትካላት ዘለዋን ዓባይ ሃገር ያ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ገሊፆም ኣለዉ። اب ايثيوبيا ان مرحي تقاوم بارتي جوار محمد حاويسو بقبر الشبران وانجلن تخسيسهم ابيت ماسر تزركوب عسران كل التنسبات نابيت فرد قريبهم يم لعول تقبال النتهزب زلوون بمعخانات ميليان زتفل علي مدرخات النقدم ميسر ابي احمد بتدقى قامي زنقف زنبرا جوار محمد دحر قتلته بدمتاوي هاجعال هنديسا كابز حالفو حسنة جميري تأسيرو زركب تن تن تخمزبلو زي اب لعلي بعال جوار زقارب كسي اب كل الأوروميا وطرات فاتيرو اللوم سايمن مارك هابد سواز الاخو تبطب صرف سايحي ذاتو اللعم
كم مسرتي ميديا نتورك أوروميا OMN زتبهلت أبيع تلفزيون حدز خنا جوار محمد أفزح لفع عمت ورح حدر مسقدماي منيستر إيتيوبيا أبي أحمد تراخيبو أبا هداوي مسرت غيرو زلعلو أجندن نأوروميا حويسو إيتيوبيا نب حدزت أمر بوليتيكاوي أكايدا تزراري بومنيروم انتخونه جن إذا حساب نخلط تيوم بزتفلالي أنفت نخخدو مخنيات كم زخونه ميز الرب جوار دما نتقاوامي بارتي فيراليست كونغرس أورومو OFC بعلمت انبارو أفليد إيو أبستاديم بزمال أهزب دما أنزار منغستي وفر مجمارو علاو غيرو بمغزال أبزحل فسنة فلوت إتيبياوي أرتيست هجالون دي سامست قتله جوارن دقفتون ريسا هجالون أبتولد عدو أمبون موساد يشباشبو أبزنا برولوان سقاب حزي كم من كم زخوانة بنزور زي تقلصة كابرو أبديس آبا خونا لوز بالحساب مزيو بزد ما أبلع لفرال بوليسن دقفت جوارن مسحابات تفتيرو حدا بوليس تقتلو دحرد ما جوار تأسيرو جوار محمد أبزقوان زغربو لكستات زرقو عمد زلع علو مدبات بتليفجن تابيو يمحلال فنيرو كمون أبزقابرو مدراتات زبلون مس سرق تليكومنيكيشنن قبرة شبران ستأساسر يوم زوم كستات جوار محمد أبتي معلت زيت عورت اللو مرزا إتيبيا نخي ساتفك قبرو ويخو اليوم تباهيلو لعلوائي تنتاني بوليتيكا انترناشنال كرايسيس جروب ويليام ديفيزيون كم زبلووم ناي جوار ابته مرض ازي مستاف نتن حنا كزحتو لي خليو يبلو
Unless prosecutors provide convincing evidence during this upcoming trial that these Oromo opposition leaders are guilty of these grave charges, then if they are...
Aqab haqi kaal iza amin martu uxizu ta zekaribu bazi kisitaat numara hata qawam part Oromo gabaninya ilum intafaridomulu hizbi abiyin abiy kal alikh iliyu bifalai dumma ab hizbi Oromo kaal isi traf man gistuko abtawabi abiy taqawamu yaggad mozolo sila zuhwana sabu sultani Ethiopia neti abzimets abad kakaidu ዝሓሰቡ መረፃ ኣፀጋሚ ክገብሩ ይኽእል እዩ። ዕዉት ነፃን ንኩሉ ብማዕረ ዝሳተፍን ዴሞክራሲያዊ መስርሕ መረፃ ከይኸውን ይኽእል እዩ።
ካብቶም ብሶኒ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ እሱራት ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ወይ ድማ ኦኤፍሲ በቀለ ገርባ ሓደ እንትኾኑ ብምልዕዓል ዓመፅን ግብረ ሽበራን ተኸሲሶም እዮም። ወዶም ሳሙኤል በቀለ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ድሕሪ ምክትታል ብዙሓት ቆፀሮታት ቤት ፍርዲ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ኣንፈት ከም ዘለዎ እዩ ዘረድአካ ይብል።
ምስ ቁሩብ ክእብን ዝኽእል ዝተፈለየን ሓሳብ ሒዞም ክመፁ እዮም ኢልና ተፀቢና እዮም ነርና። እንተኾነ ተመሳሳልነት ዝሓለፈ ይደግምዎን እዮም ዘለዉ። ነቶም ዝነበሩ ሻጥራት እናልዕሉ ምስ ግብረ ሸበራ እናተሓሓዙ ብስልኪ ዝተፈፀሙ ገበናት እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ንኣብዪ ኣሕመድ ዝቃወሙ ንምጥፋእ ዝግበር ፈተነታት እዩ። ሕጋዊ ኣካይዳ ስዒቦም እንተኸይዶም ኣይክፈርድሎምን እዮም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ካብ 2018 ጀሚራ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ትርከብ ክብሉ ኣብ ዘ ኢኮኖሚስት መጋዝን ፅሒፎም እዮም። ኣድላይነት ነፃ ምሽርሻር ሓሳባት ልዑል ተበግሶ ዘለዎ ሲቪል ማሕበረሰብን ከምኡውን ንፖለቲካዊ ናፅነት ጥጡሕ ባይታ ከም ዝፈጠሩን ኣረጋጊፆም እዮም። እንተኾነ ግን ዝተወሰኑ ብውልቀን ብጎጀለን ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ሃይማኖታውን ዘርኣውን ጎንፅታት ክፍጠሩ ዝሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ጠበቓ ጀዋር መሓመድ ኣይተ ከድር ብሎ ብሶኒ ከም ዝበልዎ ጀዋር መሓመድን በቀለ ገርባን መሰሎም ተጠቒሞም ድምፂ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ሓሳቦም ዝገልፁ ዝነበሩ ሰባት እዮም ይብሉ።
ጀዋርን እቶም ካልኦት ተኸሰስትን ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ብሕጋዊ ኣገባብ ተቃውሞኦም ክገልፁ ዝፀንሑን ንህዝቦም ዘላዕሉ ዝነበሩን እዮም ብሕጋዊ መንገዲ።
ጀዋርን ካልኦት ተኸሰስትን ንፀባ ሓሙስ ተመሊሶም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ቆፀሮ ተዋሂብዎም ኣሎ።
ነመስግነ ክሳራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ኣብ 1945 ዓ.ም ዝተመስረተ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መበል 75 ዓመት ልደቱ ኣብ ምኽባር ይርከብ። እንተኾነ 193 መራሕቲ ሃገራትን ኣባላት ውድብን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናይ ሎም ዘበን ዓመታዊ ኣኼቦም ብርሕቐት ከካብ ዘለዎ ብቪድዮ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ። ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ስራሓት ዓወትን ውድቀትን ሕቡራት ሃገራት ዘተኮረ ኮይኑሎ በትረ ስልጣን ኢትዮጵያዊ ዶክተር ኣክሊል ሃብቱን ኤርትራዊ ዶክተር ዘካርያስ ሃይሉን ዓዲሙ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ። መበል 75 ምስረታ ሕቡራት ሃገራት ኢና ክንዘራረብ ዓዲምናኩም። ስለዚ ንክልቴኹም እዚ ሕቡራት ሃገራት ዝበሃል ኣምር ወይ ከዓ ሽም ክልዓል ከሎ እንታይ ናብ ኣእምሮኹም ዝመፅእ ብዝብል እስኪ ክንጅምሮ። ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ እዩ ተመስሪቱ ቅድሚ 75 ዓመት። እንታይ ይመፅእ ናብ ኣእምሮኹም ዶክተር ኣክሊሉ?
ይቀኒለይ በትረ ስለዝዓደምካኒ ቀዲመ ክብል ተቀዲሙ ናብ ኣእምሮ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ነንብቦ ብዛዕባ ዕላምኡን ኣብ መዘራርትኡን ዝብልከት እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክምስረት ከሎ ዓለምና ኣብ ከቢድ ናይ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣትያትሉ ዝነበረት ኩነታት ከም ዝነበረ መዛግብቲ ታሪክ መዝጊቦሞ ይርከቡ። እቲ ቅልውላው ንሱ ብዓለም ደረጃ 2 ዓበይቲ ሓያ ጥቃት ዘስዓቡ 2 ኩናታት ዓለም ተራእዮም ነይሮም። እቲ ዘስዓብዎ ህልቂት ድማ ኣዝዩ ገዚፍ ምስ ምዃኑ ሳልሳይ ንኸይድገም ጠጠው ንምባል ሓድሽ ዓለም ንምፍጣር ሓድሽ ናይ ህዝብታት ምትሕብባር ምትእስሳርን ንምፍጣር ዓሊሙ ዝተጣየሸ ውድብ ከም ዝኾነ ብምርዳእ ዓለም ለኻዊ ትካል እዙ ንድሕነት ደቂ ሰባት ፍትሒ ሰላምን ዲሞክራሲን ኣብ መላእ ዓመት ዓለም ንኸነግስ ዓሊሙ ዝተጣየሸ ትካል ከም ዝኾነ እሞ ነዚ ዝሰርሕ ትካል እዚ እዩ ድቅን ዝብል ናብ ኣእምሮዮ ቀዲሙ።
ሕራይ ዶክተር ዘካርያስ
ታንኪዩ በትረ ብዝሃብካና ዕድል። ሕጂቲ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ኣእምሮያነ ዝመፅእኒ እንታይ ይመስለካ? ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ካብ ገይቡ እዚ ዝምሃር ሕጂ ካልኣይ ውጋ ዓለም ምስተወደአ ናብኡ ዝነበራ መንግስትታት ካብ ገገ እንተማሂረን ሕጂ እቲ ከምኡ ዓይነት ጥፍኣት ከይመፅእ ኣብ ዓለም እቲ ሕቡራት መንግስትታት ንገዛ ርሱ ኣብ 2 እዩ ተኸፊሉ ማለት እቲ ከምቲ ንፈልጦ ምዕረባውን ምብራቃውን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ተባኪሉ ሓደት ናይ ሌፍቲስት ሙቭመንት ወይ ድማ እቲ ናይ ሶሻሊዝም ኮሚኒዝም ኮይኑ ማለት ዝዕብሉሎ እቲ ናይ ምዕራባዊ ድማ እቲ ንፈልጦ ንሕና ካፒታሊዝም እዩ ነይሩ። ሕጂ እዚ ኣብቲ ካፒታሊዝም እንታይ ነይሩ መስለኩም? እቲ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝበሃል ይዕውት ኮይኑ ወፅ እዩ። ሊበራል ዲሞክራሲ ዕውት ኮይኑ ስለ ዝወፀ ድማ እንታይ ገይሩ ማለት ነተን ሃገራት ይኣተን ዓብ ቁጠባዊ ሓይሊ ፈጢሩለን። እንታይ እዚ መሰል ናይ ስራሕተኛ ተኸቢሩ ሕጂ እቲ ሶቪየትን እናታ እቲ ሳተላይትን ዝብሎ ዝጠልቦ ዝነበሩ እንድዩ ግን ኣብ ክንድንሳቶም ዘተግብርዎ እቲ ሊበራል ዲሞክራሲ ናይ ወስተርን ኔሽንስ ዕውት ስለ ዝገበሮ ቁጠባዊ ሓይሊ ናይዘን መንግስትታት እዚኣተን ላዕሊ ከይዱ ሕጂ ብመጠኑ እውን ኣብ ዓለም እውን ዓብ ፅልዋ ነይርዎን ዝዓበየ ፅልዋ ነይርዎን ማለት እዩ። ኦፍኮርስ ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ፕሮክሲ ዎር ዝበሃል ኩሉ ግዜ ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ነይሩ ኣብ መንጎን ግን ኣብኖም ንእሽቶ ባሃቲ ሓፅሮ ቦታታት እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ብድሕሪ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቶም ኣልትራ ራይት ዝበሃሉ እሳቶም እንዳበርትዑ ከዱ ስለ ዘለዉ እቲ ፅልዋቲ እቲ ዝነበረ ሊበራል ዲሞክራሲ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ምዕባለ ዘምፀአ ክዳኸም ጀሚሩ። ሕጂ በዚ ምክንያት እቲ ዝነበረ ናይ እቲ ሓይሊ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን ክዳኸም ጀሚሩ። ሕጂ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ንብሎ ኣሳች እውን ከምኡውን እቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ተዳኺሙ ማለት እዩ።
ኣራይ እቲ ኣብ መሰራርትኡ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ዓውዲ ኩናት ድሕሪ ምህላቆም ዓለም ናብ ሳልሳይ ዙር ጥፋኣት ምእንታን ከይተኣቱ ዓለም ለኸ ስምረትን ሓድነትን ከምኡ ውን ውዳበን መምስራት ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሒዞም እዮም ጀሚሮም መሽዑ እሞ ዓለም ብድሕሪ ምስረታ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቅድሚ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ነይሩ ብሓቂ ንምጥቃስ ዝኣክል ግን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስቲ ዕላምኡ ኣብ ዝሓለፉ 75 ዓመታት ምስ ዕላምኡን ምስ ኣብ መሰራርትኡን ብዝምጥን ደረጃ ተዋሲኡ ዶ ኢልኩም ተሓስቡ? ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክንጠቕሰይ ንኽእል ኢና ግን ኣነፃፂርኩም ኣብ እንታለካ ዶክተር ዘካርያስ ቅልል ኣቢልካ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ገለፅካዮ?
እወ ሕጂ እቲ ነገር ኩሉ ግዜ ዝኾነ ስርዓት ዝኾነ ምንቅስቃስ ሓይሊ ሃልይዎ ጥራሕ እዩ ቁም ነገር ክገብር ዝኽእል ፋይናንሽል ሓይሊ ክኸውን ይኽእል ስምምዕ ምስ ካልኦት ጆይንት ሓይሊ ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ብረት ናይ ማለት ናይ ብረት ናይ ሓይሊ ናይ ሚሊታሪ እውን ክኸውን ይኽእል። ሕጂ እዚ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዝነበሮ እቲ መትክል ኣብነት ዛ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ መሰል ናይ ሰብ ምኽባር መሰል ናይ ሰብ ምኽባር እ ብመጠኑ ይከላኸልሉ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዋላ ሓንቲ ሃገር መሰል ክትገፍዕ ከላ ወርኒ ንብዋ ነይሮም ከምዝግበር ኣሎ ከምዝግበር ኣሎ ተባሂሉ ዋላ ካ ብምሉእ ጠጠው ተዘየበሉ እውን ግን ከም ሕማቅ ሽም ከማ ስለ ዝነበራ እይቆጠባ ነይረን ማለት እዩ ብመጠኑ። ስለዚ ኣብቲ እዋን መወዳእታ ካልይ ውጋዕ ዓለምን ክሳብ እዚ መእተው ተሰዓታት ዳርጋ ብዙሕ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑ ክበሃል ከኣል እዩ። ካልኣይ እውን እቲ ኣብ ዓለም ዝግበር ነበረት ውድድር ናይ ጥፋኣት ከምቲ ንፈልጦ ናይ ሚሊታሪ ናይ ውግእ ገለመለ በቲ ክቸካ ትንሳቶም ዘካይድዎ ፕሮክሲ ወር ካብ ንኣሽቶ ሃገራት ተቃሚቶም እቲ ካልእ ብመጠኑ ጎዲሉ ነይሩ። ስለዚ ሬላቲቭሊ ዘሞስ ፒስፉል ግዜ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካቲ ናይ ሶቪየት ወሪቁ እንተተዛኸመ ግን ኣብቲ ናይ ወስተርን ኔሽንስ ብዙሕ ስምምዕ ስለ ዘይተፈጥረ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ዋላት ንዛረበሉ ናይ ሁማን ራይት መትከሉ ዝኾነ ዋላ ንሱ ክናን ክዳኸምቲ ኢሉ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብ ተወር ሃገራት መዓሰብ ዝማዘበሉ ረፊጂሲ ከምዚ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝበዝሑ ረፊጂ ፈርዮም ኣይፈልጡን እዩ። ከምኡ ሕጂ እዚ ምልክት ናይ ምንታይ እዩ? ምልክት ዩናይትድ ኔሽንስ ቀደም ሓያል ነይሩ ብተዛማዲ ሕጂ ግን ተዳኺሙ እዚ ናይ ሚድል ኢስት ንፈልጦ ውግእ እንዳብ በዓል ሲርያ ተካየደ መዘና ይብሉን። ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ዝበልኩ ክሳብቲ ተሰዓታት ተሓን ተሰርሐ ብድሕሪኡ ግን እቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ መስርሕ እንዳተዳኸመ መፅኡ ሕጂ ሳብሳይ ውግ ዓለም ከይመፅ እውን ዳርጋ ኣብ ደፍርሕ ኩነታት ኣትና ኣለና ማለት እዩ።
ሕራይ ዶክተር ኣክሊል ኣብ ጎንፅን ውግኣትን ዝኣመሰሉ ምሕፃር ይከኣል እንድዩ ግን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓሙሽተ ጨናፍር ዘለዎ መዓት ስራሕቲ እውን ዝሰርሕ እዩ።
ፅቡቅ ብዛዕባ ዓወታቱን ውድቀታቱን ናይ ሓደ ትካል ከምዚ ዝበለ ዓለም ለካዊ ዝኮነ ትካል ክንምዝርን ከለና ብመንፅር እቲ ዕላማታት ሒዝዎ ተበጊሱ ዘሎ ዕላማታትን ዘጋጠምዎ ብድሆታት ከምኡ እውን ንፁርነት ናይ ትካላዊ ኣቃወማ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክምስረትን ከሎ ከም ዋና መልዓሊ ነጥብታት ሒዝዎ ዝተበገሰ ሰላምን ድሕንነትን ዝምልከቱ ከምኡ እውን ሰብኣዊ መሰላትን ዕብየት ዝምልከቱ ጉዳያትን እዮም ዝኮኑ ዘለው። ስለዚ እዞም ሰለስተ ነጥብታት እዚኣቶም ሒዙ ክብገስ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰባት ንዓኣቶም ከፈፅም ዝኽእለሎም ኣካይዳታት ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ዝመስለኒ።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነይሩ። ነመስግነካ በትረ ከምኡውን ንጋይሽና። እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ንጋይሽናን ኣዝየ የመስግን። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሮብዕ ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ድሓን ሕደሮ ዝብለኩም ኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ እዩ።